Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар. Вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обадите, 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде. Бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Днес в предаването заедно в началото с Мира ще ви представим темата «Да поддържаме пламъка», а след това ще имате възможност да чуете интервюто с писателя Атанас Дошков. Уважаеми слушатели, колко от вас се топли през зимата на твърдо гориво? Не знам, но ми се струва, че този начин на отопление става все по-рядко употребяван. Друго си е да си включиш парното, да пуснеш климатика. Само че къде са игривите пламъчета на огъня? Къде е романтиката на бумтението на печката? Не можем да върнем историята назад, но можем да извлечем някои поуки. Ние в нашето семейство, да ви призная, се отоплявахме по този романтичен начин. Само че, знаете ли, това косваше на баща ми ранно ставане, приготвянето на дървата и въглищата и чак след това ние с брат ми ставахме на готово. Беше ни много хубаво, но не знам дали също се е било и за баща ми. Да сте видели печка на твърдо гориво, която просто така да си гори с дни, без да се зарежда, без да се поддържа пламъка? Аз поне не знае за такава печка. Тези детски спомени ми навяват и ние други размисли. Поддържането на пламъка в живота. Ние сме живи същества. Раждаме се, живеем, къде по-добре, къде по-зле, но всеки от нас храня надежда, че утрешният ден ще бъде по-щастлив от днешния. Правим планове, вземаме решения, но за съжаление не всичко зависи от нас. И тогава, какво, да се отчаяме ли? Та нали за това сме вярващи? Нали за това се осланяме на надеждата? Казва, че надеждата умира последна. Бих желала да променя тази мисъл, без да съм сигурен, че ще бъда прав. Искаме се да чувам: надеждата никога не умира.
Ето сега идва момента да се пренесем в историята. Мислено, разбира се, около 2000 години назад. И да видим как прекарват дните си членовете на една от първите християнски църкви. Църквата в Ефес. Ефес е един от най-важните градове на Мала Азия, политическа, религиозна столица на Римската империя в Азия. Освен това е център за поклонение на богинята Диана, или гръцката богиня Артемида. Нещо повече, тук е центърът на култа към императора. От гледна точка на християнството, Ефес също е важен център. Тук се основава първата църква в Азия през 52 година след Христа, по време на второто мисионско пътуване на Павел. Традицията твърди, че Йоан се е установил тук след разрушаването на Ерусалим през 70-та година. Тук той свършва една изключително плодотворна дейност. От тук е заточен на остров Патмос.
Днес, уважаеми слушатели, ще се постараем накратко да разгледаме вестта, която Исус отправя към Ефес. В тази вест има няколко важни неща. Павел прави анализ на фактологичното обстоятелство, набляга на факт на духовната промяна, която е настъпила, дава практически житейски съвети, дава наставления как най-добре може да съществува църквата като стройна система, набляга също така и на практичния християнски живот, но в никакъв случай не замазва онези неща, които ги вижда като негативи. Да започнем първо с похвалите. В посланието до Ефесяните, 1 глава, 15-19 стих, четем: «Затова и аз, като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която сте показали към всички светии, Непрестанно благодаря на Бога за вас и ви споменавам в молитвите си. Дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и откровение, за да го познаете. И да просветли очите на сърцето ви, за да познаете каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното негово наследство и колко превъзходно велика е силата му към нас, вярващите, сила, която е според действието на неговата могъща сила.
Скъпи приятели, в случая Павел не употребява някакви евтини похвали, които да главозамаят ефесяните. Той просто набляга на това как трябва да се поддържа доброто духовно състояние. В нашия християнски живот е много важно да показваме Христовата любов в действие. Явно ефесяните раздават такава любов. Тази църква изгражда сигурна духовна среда, в която не се толерират фалшиви учители и лидери. Всички знаем колко е опасно влиянието на такива хора. Те вкарват една зараза в църквата, която в някои случаи с години не може да бъде излекувана. Тук е мястото да си зададем въпроса. След като Господ така ясно е формулирал своя спасителен план, след като е обяснил начина, по който този план се реализира, тогава откъде идват фалшификациите? Не можем да кажем, че всеки, който създава фалшификация, е някакъв духовен дилетант, лаик и няма понятие как стоят нещата. Всичко е строго индивидуално, но можем да формулираме някои общи признаци на така наречените фалшиви учители, които се явяват във всеки период от историята на църквата. Последното време, в което живеем, не е застраховано от това явление.
Кой е първият белег на така наречените фалшиви учители? Те изграждат собствен стандарт на тълкуване на свещеното писание, не се съобразяват с библейското становище и не допускат, че могат да грешат.
Още нещо. Фалшивите учители често са външно добри християни и не могат да бъдат обвинени в някакви явни грехове. Но, за съжаление, често сами определят себе си като специални Божи инструменти, единствени получили просветление. И приемат този факт едва ли не като специално откровение от Бога. И на въпроса, ако Бог е дал такава светлина на вас, защо не я дава и на други служители, в общи линии те не дават задоволителен отговор или ако дадат, той в никакъв случай не е добре аргументиран от гледна точка на Библията.
Фалшивите учители са чужди на скромността. Когато тяхно твърдение не се сбъдне или тяхна теория се отразява пагубно на духа и здравето на индивида, те не само, че не признават вината си, ами търсят причините за провала си на други места, но не и при себе си.
Разбира се, можем да изредим още доста признаци, но днес просто ще ви попитаме, срещали ли сте човек, който винаги смята себе си за прав и не търпи да му се правят забележки. А срещали ли сте църква, която смята себе си за безгрешна? Всъщност, такава църква няма, аз поне не съм срещала. Затова към църквата в Ефес също не са спестени критични забележки.
В Откровение, 2 глава, 1 до 4 стих четем. До ангела на Ефеската църква пиши. Това казва онзи, който държи 7-те звезди в десницата си, който ходи сред 7-те златни светилника. Знай твоите дела, труда и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите човеци, и че си изпитал онези, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги разкрил като лъжливи. И имаш търпение, и за моето име си издържал, и не си се уморил. Но имам това против тебе, че си оставил първата си любов. Уважаеми слушатели, вие сте на лъните на радио Гласът на надеждата. Нашата програма продължава. Можете да ни пишете и на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате сайта на Световното адвентно радио www.awr.org.
Смятате ли, уважаеми слушатели, че е възможно някой така да се е посветил на работата за Бог, че да пренебрегне връзката си с Него? Точно такъв е упрекът към църквата. Тази църква служи, издържала изпитания, не търпи фалшивите учители, обаче в действията й няма любов. Какво е първата любов, която се споменава в този текст? Самия текст не обяснява, а и не е нужно, защото мисля, че всеки го разбира. Когато някой е влюбен, тогава той е готов да жертва всичко, не просто така нещо, а всичко за онзи, когото обича. Влюбеният човек вярва, че може да преодолее всичко. Той обича да прекарва времето си с този, когото обича. Първата любов е страстна, пламенна, ревностна, всеотдайна. Любов, за която се борим. Е, първата любов към Бог. Каква трябва да е тя?
Първата любов е гореща, пламенна и всеотдайна. Когато някой заговори с тази първа любов, по-зрелите християни си казват: зеленак ще му мине. Това е всъщност най-страшното, да ти мине първата любов. Хора, които са се криели за да четат Библията, са спрели да го правят, които са свидетелствали, които са се молили, са станали пасивни. Защо? Ами явно нещо е забравено. Как можеш да забравиш такова нещо? Кога забравя човек за връзката си с Бог? Кога изоставя първата си любов?
Причините могат да бъдат най-различни, някакви по-важни неща, слагам думата по-важни, разбира се, в кавички, навик, приемане за даденост. Същото, ако се обърнете и към семейството. Вече хората, женени от дълги години, сякаш не се стремят да воюват за любовта на другия. Женените хора често се отпускат, не си дават зор, не се опитват да впечатляват партньорите си. Възможно ли е и верският ни живот да се превърне в подобна рутина? Да свикнем с него и вече нищо да не може да ни впечатли. Ако искате да разберете дали и вие сте забравили първата си любов, задайте си следните въпроси.
Първо, включваш ли се на автопилот по време на възхвала и молитва?
От колко време не си получавал отговор на молитва?
Чувстваш ли се неудобно, когато някой разказва за благословенията, които получава от личното време, прекарано с Бог?
Защо четеш Библията? Защото трябва или защото това ти доставя радост?
Често ли критикуваш богослуженията, вместо да израстваш духовно чрез тях?
Изнервят ли те щастливите и усмихнатите християни?
Търсиш ли начини да избегнеш ангажименти, вместо да поемеш такива?
Ако отговаряте с да на повечето въпроси, наистина има какво да се замислите. Как можете да промените състоянието си? Върнете се там, където сте били, преди да се променят нещата. Задайте си въпроса защо стана така. Кое ме накара да забравя своята първа любов? Може да е било някакво разочарование. Сблъскали сте се с лицемерие. Или сте били отблъснати от брати и сестри. Не сте усетили любов към вас. Или пък Бог ви е разочаровал с нещо. Имали сте някакви очаквания, те не са се сбъднали. И вече сте в категорията на разочарованието. Или пък друга пътечка към изоставянето на първата любов. Започнали сте да допускате компромиси. Казвали сте си: само сега, аз обичам Исус, но само сега малко ще съгреша. След това започвате да носите товара на вината и първата любов започва да угасва. Или пък в някой момент ви се е видяло много трудно. Спомнете си какво е направил Бог за вас. Как ви е променил? Как ви е дал надежда в сърцето? Как ви е освободил от товара на греха? Спомнете си каква огромна радост сте изпитали. Спомнете си спасението. Спомнете си тъмнината, в която сте живели, и светлината, в която сте били пренесени. Спомнете си откъде сте паднали. И защо е станало това? Разочарование, компромис, страх, няма значение. Защо сте забравили първата си любов? Спомнете си и не забравяйте. Това е първата стъпка.
Следващата стъпка е покаянието. Покаянието съживява любовта. Когато дойде покаяние, истинско, дълбоко, любовта пламва отново. Защо? Покаянието означава: обичам те, съжалявам, нараних те, не искам да те загубя. Това означава: ценен си за мен повече от всичко. Когато липсва покаяние, липсва и първата любов. По колко пъти грешим на седмица? По колко пъти се покаяваме? Ако ни липсва първата любов, може би е, защото ни липсва и покаяние. Има, уважаеми слушатели, един странен парадокс. Новороденият християнин е още бебе, незрял, духовно не е израснал, но е дарен за модел. Какво ли означава това?
Какви са били първите дела, които сте вършили, когато сте били влюбени? Цветя, подаръци, изненади. Всички тези дела са били просто плод на вашата силна любов. Сега психолозите казват, ако искате да възкресите своята романтична любов, правете същите неща. Е, може би няма да е толкова спонтанно, но това ще ви доведе до една спонтанност, ще върне спомените, усещанията, чувствата. И в духовния ни живот се случва нещо подобно. Първите дела възкресяват първата любов. Започнете да правите същите жертви, да отделяте същото време. Скачали сме от радост, когато Бог е вършил нещо в живота ни. Викали сме, благодаряли сме. Прекарвали сме дълго време в благодарност и молитва. Затова Исус ни казва, върнете се към първите си дела и ще събудите първата любов. Пламъкът ще се разпали отново.
Поддържа ли се пламъка, тогава и практичният християнски живот е осмислен. Той практически е една светлина. В посланието до Ефесяните 4 глава 25 до 32 стих четем. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Гневете се, но без да съгрешавате. Слънцето да не залезе в разгневяването ви. Нито давайте място на дявола. Който е крал, да не краде вече. По-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, а онова, което е добро за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тези, които слушат. И не наскърбявайте Святия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението. Всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба да се махнат от вас. И бъдете един към друг благи, милосърдни. Прощавайте се един на друг, както и Бог Христос е простил на вас.
Скъпи приятели, това са много практични съвети. Ако ние се вслушаме в тях, ако ги последваме, не само ще си спомним пламъка на първата любов, но той ще бъде запален отново. И ние ще можем да го поддържаме постоянно. Така че първата ни любов повече да не се изражда във втора и трета, а да си остане първа, единствена, неповторима, наистина пламтяща.
Скъпи приятели, следва интервюто с писателя Атанас Дошков. Уважаеми слушатели, намирам се пред библиотека Иван Вазов в град Пловдив. Току-що присъствах на една прекрасна среща на юбиляра, писателът Атанас Дошков. Господин Дошков, чух, че вие сте написали 8 книги, но бих желал да започнем с последната. Кое ви дари така идеята за написването на тази книга? Първо е формулирайте точното заглавие.
Книгата се казва «Залезът на съвременната глобална цивилизация». Под заглавие «Есеистична книга за миналото, настоящето и бъдещето на света». Повода да напиша тази книга е съвременната разруха на този свят, който пред очите не залязва. Аз като творец, вдъхновен от Бога, написал до този момент 8 книги и няколко стотни статии. В по-голямата си част от статиите и книгите са посветени на Бога, на вярата в Него и за залязващия морал не само в България, но в цял свят. Книгата ми съдържа изключително богат материал, както казах, за едно от настоящо бъдеще на света, но идеята на книгата е, че ако света не се промени, ако духовно не израсне, ако не прегърне учението на Исус Христос, който казва «Аз съм път и истината и живота», каквато и наука да дойде, колкото да расте науките в своите бранши, в своите клонове, човечеството ще погине, без да има кой да го погребе на този ограбен свят.
Искам да ви попитам нещо практично. Забелязва се една девалвация на морално-етичните ценности. Успоредно с развитието на науката, човек деградира. Коя е според вас причината?
Причината е една, че през последните векове науката в своите клонове се разви и човечеството, подведено по тези високи върхове на науката, смята, че само ще се справи с големите проблеми, които настъпват на тази земя. Но Това е само измама. Без участието на Бог не може да има мир, не може да има морал. Затова аз се обръщам към световните глобализатори в настоящата книга, към Америка, която глобализира света с индустриалните европейски страни, да променят направлението на живота на планетата, който показа правилен път, по който трябва да върви човечеството.
Какво бихте казали за религиозния екстремизъм? Наблюдавам една омраза между отделни религиозни общества понякога, което се изразява дори в ексцесии. Коя е причината и как можем да се избавим от това?
Аз виждам причината в ръководното начало на отделните църкви. Всяка църква казва за себе си, тя е най-правилна, тя е най-точна. Но истинската църква е тази на Христос. Само след Него, около Него и вярата ни, ако се отдива в Него, няма да има религиозен екстремизъм. Борбата сега е за обединението на църквите. То ще стане, но не така, както желая Христос, а пасва екстремизъм, паската сила ще направи на обединението на църквите не по волята на Христос. Така че аз като представител на Христовото учение, познаваш из дълбини Негото учение, се обръща към всички хора, които малко или много обичат Христос, да увеличат своята вяра в Него, защото там е истината, там е живота, там е извора на всичко, от което се нуждаеме. Според мене, религиозният екстремизъм напредва с бързи крачки и той ще бъде по-лош, отколкото светските войни. Дано Бог бъде милосерден, както в минало, така и сега, да ги спре, да даде воля, вяра и надежда на тази ограбена планета, хората да се осъзнаят и да тръгнат по дър него.
Вие, освен писател, сте и преподавател по литература, което значи, че се срещате с млади хора. Как да помогнем на младия човек да има идеи, да бъде по-смислен в живота му, защото напоследък забелязваме също така известна девалвация?
Моралната девалвация в момента при младото поколение е изключително голяма. Но аз със своите 38 години като учител, наблюдател, идвам до извода, че възпитанието преди всичко идва от семейството. Тези майки, които сега са 30-40 години, в по-голямата си част възпитава своите деца, които идват при нас в училище. Аз имам такъв пример. Когато издадох преди няколко години поредната за книга Сина на дъроделица, давах я само на тези, които имат частица при мене по литература. На най-добрата ми ученичка по литература погледна я и ми я върна. Каза така: моето семейство е комунистическо, ние сме атеисти и не искаме да знаем нищо за Христос. Ето откъде е девалвацията.
Така, ние понеже сме радиогласът на надеждата, последно да ви попитам какво е за вас надеждата и как да вдъхваме надежда на хората.
Христос е казал: без вяра, надежда и любов към мене и чрез мене никога няма да се доберете до Отец. Тоест, трябва да има вяра, трябва да има високо извисена личност, морална, само тогава може да разберем Христовото учение. Защото Христовото учение не се разбира по математически път, а се разбира с ума на малкото дете, с невинността. Тези, които са невинни, тези, които имат силни преживявания в живота си, тези, които са изстрадали в него, те са разбрали Христовото учение, защото страданието не е нищо друго, освен често пъти изпитание от Бога. И чрез това именно страдание човек се извисява, възпитава себе си, своето село, своя дух.
Сърдечно ви благодаря за така споделените мисли и ви пожелавам ползотворен, творчески труд и успех по-точно, да съхраните в себе си това добро начало и винаги с Бог напред.
Аз също ви благодаря и нека Бог да бъде между нас двамата като приятели.
Уважаеми слушатели, пред микрофона беше писателят Атанас Дошков.
Да познай света, че
Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гъсът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте предаването заедно и следващия вторник по същото време на същата честота. До чуване!